Ahojte, počúvate podcast Unipokec Univerzitného poradenského centra na UPJŠ v Košiciach.
Ja som Zuzana.
Ja som Veronika.
A spolu vám prinášame rady o vašej kariére,
duševnom zdraví,
či o efektívnom využití voľného času.
Vyťažte z univerzity čo najviac
a pripravte sa na život po škole s našim podcastom.
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa v dnešnej epizóde budeme venovať téme psychoterapie. Čo je to psychoterapia? V čom sa líši od návštevy psychológa či psychiatra? Dozviete sa tiež to, ako si vybrať dobrého psychoterapeuta, aké psychoterapeutické smery sú najpopulárnejšie a tiež to, či za psychoterapiu musíte platiť. Mojou dnešnou hostkou je klinická psychologička, psychoterapeutka a hlavne veľká odborníčka pani doktorka Milana Kovaničová. Vo svojej praxi s dospelými v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach sa venuje psychodiagnostike, práci s neurotickými ťažkosťami, v poslednej dobe najmä pacientom s obsedantno-kompulzívnou poruchou, využíva dynamickú psychoterapiu a pôsobí tiež ako dobrovoľníčka vo viacerých občianskych združeniach, ktoré sa venujú reintegrácii a destigmatizácii ľudí s duševnými ochoreniami. Dobrý deň, vítajte v našom podcaste.
Dobrý deň.
Poznáme množstvo povolaní, psychológ, psychiater, psychoterapeut. Keď si klient alebo náš študent možno chce vybrať nejakého odborníka, ktorý mu pomôže v oblasti duševného zdravia, ako sa môže v týchto pojmoch orientovať? Aký je rozdiel medzi týmito odborníkmi?
No, v prvom rade psychiater. Začneme povolaním, ktoré je veľmi dobre definované medicínskym štúdiom, zretelnou súvislosťou s zdravotníckou starostlivosťou. Psychiater je odborník, ktorý sa zaoberá najmä psychopatológiou. To hovoríme o stavoch, ktoré majú označenie ochorenie, porucha, keď je to jasne definované. Psychiater je koncentrovaný hlavne na odlíšenie závažnej zmeny duševného zdravia alebo hlbokej rozsiahlej zmeny psychiky od normálneho fungovania, normálneho prežívania, normálnych emócií. Psychológ sa zaoberá človekom v asi širšom kontexte, teda aj v kontexte zdravia, v kontexte jeho záujmov, hodnôt, potenciálu. A tie sa snaží dať do súladu s týmto, čo človek cíti ako narušené alebo s čím je nespokojný. Teda rozdiel je za prvé samozrejme v tom vzdelaní, ale aj v pohľade na pacienta, alebo teda jednoducho na človeka. Psychiater sa snaží dobre definovať poruchový stav, povedzme, a psychológ hľadá skôr kontext, v akom ten poruchový stav funguje. Teda ako sa vyvinul, ako vznikol, v čom spočíva, či je to dopad ranných zážitkov, alebo teda toho, čo človek už prežil, alebo dopad extrémnej záťaže, a podľa toho potom hľadá aj prostriedky, ako ten problémový stav, s ktorým človek prišiel, aby ho dostal na tú úroveň, aby človek bol spokojný, vyrovnaný teda s tým, čo ho trápilo.
Aby dokázal teda bežne fungovať v bežnom živote.
Aby dokázal fungovať tak ku svojej spokojnosti. A to už sa blížime teda k tomu, čo sa označuje ako psychoterapia. Psychoterapia je odbornou aktivitou. Je daná, človek sa stáva psychoterapeutom tým, že je v tomto odbore vyškolený, teda absolvuje niečo, čo sa volá výcvik v psychoterapii, teda prechádza špeciálnym vzdelávaním, kedy sa učí byť senzitívny, teda vnímavý ku jadru a podstate problému, ktorý človek rieši. Tie problémy naozaj môžu mať veľmi široký kontext, ako som spomínala, či už je to ten kontext vývinový alebo kontext adaptačný. A je práve tou zručnosťou alebo špecificitou profesie psychoterapeuta, že dokáže chytiť to jadro problému a nájsť cestu a usmernenie ako z toho von.
Mm-hmm. Že pracuje vlastne počas psychoterapie práve s tým problémom a naviguje toho klienta von z toho problému a do toho bežného fungovania spokojného.
Asi tak by sa to dalo, hej, myslím si, že vystihnúť. Hej, samozrejme definícií tohto odboru je veľmi veľa. Hej. Tá asi najbežnejšia definícia je definícia, ktorá hovorí o tom, že psychoterapia je odborná aktivita, ktorá sa zameriava na riešenie psychologicky vzniknutých problémov. Mm-hmm. Problémy, ktoré vznikajú psychologicky, tak môžu byť dané zjednodušene povedané konfliktom. Ten konflikt môže byť alebo vonkajší, teda konflikt toho, že sa stretávame s vonkajším svetom, nerozumieme si s ľuďmi, záťaž je na nás príliš veľká. Alebo môžu byť dané konfliktom intrapsychickým, teda vnútorným konfliktom, kedy konflikt vzniká z našich vnútorných rozporov. A tie nemusia byť veľmi presne definované. Hej, veľmi veľká časť práve našich problémových reakcií súvisí s tým, že nemáme dobre poznané emócie, ktoré sa spájajú s niektorými udalosťami. Teda niektoré veci sú nám nevedomé alebo neuvedomované. Jednoducho druhí ľudia trebárs vidia zreteľne na nás, ktorý povahový rys je komplikovaný, my to nevidíme, pretože my s tým rysom žijeme, s ním fungujeme a ani si neuvedomujeme dopad tejto našej charakteristiky. A práve na to slúži psychoterapia, na to pochopenie, poznanie, usmernenie.
Čiže pomôže aj uvedomiť si tomu klientovi práve tie možno osobnostné črty, ktoré má, alebo charakteristiky, ktoré si neuvedomoval. A pracovať s nimi nejak?
No, áno, k tomu by psychoterapia smerovať mala. Hej, a väčšinou samozrejme aj smeruje. Nie je to cesta jednoduchá. Hej. Psychoterapia nie je jednoduchá. Ja neviem, ako keď človek príde na masáž, uľaví sa mu. Hej, alebo psychoterapia nie je tiež jednoduchá rada. Hej. Tých rád, myslím si, že v dnešnom svete ľudia nachádzajú strašne veľa, či už v internetoch, alebo v rôznych tých motivačných knihách, alebo v knihách ako žiť šťastný život, alebo ako byť úspešný. Ako veľmi často prichádzajú do psychoterapie s tým, že a v tej knihe som čítal to, tú knihu som a tak ďalej, hej, že toho majú načítané veľmi veľa, ale ono to nefunguje, hej, keď dávate jednoducho len radu, tak obvykle človek potrebuje 10 ďalších rád, aby tú radu vykonal, hej. Mm-hmm. Takže je tam v podstate cez psychoterapia je akési sprievodcovstvo človeka tou jeho zložitou životnou situáciou, pre ktorú vyhľadal tú odbornú pomoc.
A keď si predstavíme návštevu psychologa v porovnaní s návštevou psychoterapeuta, samozrejme môže to byť jedna osoba, ale je nejaký rozdiel medzi tou bežnou psychologickou návštevou a psychoterapeutickou?
Bežná návšteva psychologa, ktorý nie je kvalifikovaný ako psychoterapeut, teda ktorý je v úvodzovkách povedané všeobecný psychológ, hej, ten poskytne usmernenie. Ten vie dobre poznať, dobre pochopiť problém, ale nie je trénovaný práve na riešenie toho problému. Tam je dôležité, aby psychológ vedel odoslať toho človeka, ktorého konzultoval, do tej špecifickej odbornej starostlivosti. Psychoterapeut už ide po probléme, je to cielená aktivita, ktorá je zameraná na problém. Nie všetky problémy možno je nutné riešiť psychoterapeuticky. Myslím si, že v dnešnej dobe mnohé to, čo označíme, mám depku, alebo mám nervy, alebo niečo také, hej, že tá, niekedy tá základná konzultácia, tá základná orientácia v tom probléme človeku pomáha ísť ďalej a tú nejakú hĺbšiu a dôkladnú pomoc nepotrebuje.
Lebo ľudia si nevedia porovnať, hej, že mám depku, že či je to naozaj vážne, alebo je to možno nejaký bežný stav, bežný smútok, možno nejaká únava spojená s tým a ten psychológ je tam na to, aby aby dal tam nejaké možno hranice, že čo je normálne v úvodzovkách a čo je možno za tou hranicou.
Presne tak. Hej.
Psychológ ešte pokiaľ viem, tak pracuje aj s diagnostickými nástrojmi nejakými?
Áno. Psychológia je samozrejme odbor, ktorý má tú technickú výbavu, pomocou ktorej môžeme ako objektívne posúdiť niektoré charakteristiky a objektívne posúdiť na základe normatívnych údajov to, čo je akceptovateľné a čo už asi môže byť problémové. Takže aj práve diagnostický proces je veľmi dôležitou zložkou práce psychológa, kedy sa definuje choroba, definuje problém za pomoci psychologických metodík.
To potom pomáha posunúť ďalej buď klienta asi k psychiatrovi, ako potrebuje.
Veľmi často sa mi stalo v mojej praxi, že pacient, ktorý prešiel psychodiagnostickým posúdením a bol informovaný o výsledku, tak to na ňo zapôsobil ozdravne. Hej, teda stratil svoje pochybnosti o tom, či som normálny alebo nie som normálny, či som hlúpy alebo nie som hlúpy, či mám na tú školu alebo nemám na tú školu. Hej, a išiel jednoducho potom ďalej. Už to samotné diagnostické posúdenie a poskytnutie spätnej väzby o realite jeho psychických schopností, psychického stavu a normálnosti v úvodzovkách na ňo pôsobilo podporne a ozdravne.
Taká úľava asi, hej, príde klientov.
Uistenie, no.
Kedy je vlastne dobre využiť psychoterapiu? V ktorých prípadoch sú nejaké konkrétne, že áno, to je problém, pri ktorom vyslovene psychoterapeut môže pomôcť?
Myslím si, že vždycky, keď človek cíti, že je v nepohode, ktorá trvá už nejaký čas, hej, a nedarí sa mu ju zvládnuť nejako tými obvyklými prostriedkami, hej, odpočinok, šport, relaxácia, zábava s priateľmi, a nejaký ten znepokojujúci stav, obvykle spojený so zážitkom úzkosti. A tento stav, keď trvá dlhšou dobou, myslím 2 týždne, teda nie dlhú dobu. Hej. Keď je človek znepokojený tým, že nejak sa nedobre cíti v spoločnosti, že mení svoj životný štýl, že sa dlhodobo zaoberá nejakou témou, ku ktorej koncu a riešeniu sa dostať nevie, vždycky je na mieste vyhľadať psychológa a určite čím skôr, tým lepšie. Akákoľvek orientácia človeku pomôže v podstate z kratšej cesty riešiť ten svoj problém, takže netreba sa ostýchať, že však je to ešte blbosť, však všetci ľudia sú na tom horšie ako ja, každý sa jednoducho treba ísť, treba skonzultovať, nie je to chvála Bohu v dnešnej dobe už nič také závažné, hej, dokonca už to vidím aj vo svojej praxi, že stále viac sa ohlasujú ľudia, ktorí prichádzajú sami. Hej, jednoducho by som si chcel pohovoriť o svojom probléme. Potrebujem hovoriť s psychológom, že už to nie je teda taká stigma, hej, že už ma treba zavrieť niekde do nejakého azylového ústavu. Hej,
takže do blázinca.
Do blázinca, hej. Takže
to je super správa, hej, že sa to vyvíja takým smerom. Keď už človek teda sa vyberie k tomu psychologovi, povedzme k psychoterapeutovi, už sa rozhodol, že chce na tom svojom možno probléme pracovať dlhodobo. Ako si vybrať? Možno čo sú také kritériá? Lebo vieme, že sú ľudia, ktorí hovoria, že robia terapiu, možno ju reálne nerobia. Ako to rozlíšiť? Sú nejaké výcviky alebo nejaké školy, ktoré možno dobre sledovať, že či má ten človek?
Tá kvalifikácia už je určite definovaná tým, že odborník, psychoterapeut sa deklaruje ako psychoterapeut. V dnešnej dobe označenie psychoterapeut môže používať až odborník, ktorý prešiel psychoterapeutickým výcvikom. Nie sú to len psychológovia, bývajú to aj psychiatri, môžu to byť aj sociálni pracovníci, odborníci z oblasti liečebnej pedagogiky, teda viaceré druhy odborníkov. Ale už samotný ten názov tá vizitka na dverách kancelárie alebo v internetovom oznámení, tak deklaruje to, že človek je odborníkom v tejto oblasti, že má na to výcvik.
Hej, ako videla som na internete množstvo odborníkov, ktorí sa označovali ako terapeuti, a keď sme sa na to pozreli bližšie, tak tie školy nemali akoby nič spoločné, hej, že absolvovali možno nejaké krátkodobé výcviky, preto možno sa aj tým smerujem, že ktoré možno sú tie výcviky alebo nejaké psychoterapeutické smery, ktoré existujú a ktoré možno klient, ktorý nepozná psychológiu ani psychiatriu, ani tento odbor, by mu pomohlo sa v tom orientovať.
V zásade psychoterapeutických smerov je veľmi veľké množstvo. Myslím celosvetovo a aj u nás sú v súčasnosti také dva najpreferovanejšie prístupy. Jeden z tých prístupov je kognitívno-behaviorálna psychoterapia, ktorá v súčasnosti asi je tou najvyužívanejšou metodikou, prístupom k analýze problému. To slovo kognitívno-behaviorálna znie tak, teda sú to samozrejme cudzie slova, ale znamenajú to, že je to psychoterapeutický smer alebo pozícia, ktorá vychádza z predpokladu, že základným problémom v našom správaní, v našom prežívaní je to, ako hodnotíme situácie. Vychádza sa z predpokladu, že naše hodnotenie situácie býva veľmi často skreslené navyknutými spôsobmi hodnotenia situácie, určitými špecifickými teda hodnotiacimi, poznávacími štýlmi, ktoré potom ovplyvňujú správanie, teda tú behaviorálnu zložku. A práve zmena musí začať u toho, ako myslíme o problémoch, akým spôsobom rozmýšľame. A práve tu človek môže mnohé zmeniť. Hej, základnou takým výrokom, ktorý asi najlepšie popisuje ten kognitívno-behaviorálny prístup, je výrok Alberta Ellisa, ktorý bol zakladateľom v podstate racionálnej terapie. Hovoril, že človek je nielen jediný tvor, ktorý dokáže myslieť, ale aj jediným tvorom, ktorý dokáže o myslení rozmýšľať. Hej? A práve kognitívno-behaviorálna terapia vedie ľudí k tomu, aby sa naučili vnímať to, čo je iracionálne v myslení, a tie iracionálne prvky nahrádzať prvkami racionálnymi. Veľmi zreteľné je to napríklad na prípade trebárs obsedantne kompulzívnej poruchy, kde dominantným znakom práve sú iracionálne myšlienky, obavy. Napríklad musím sa uistiť, že či som vypol svetlo, pretože ak som svetlo nevypol, tak potom sa stane. A tie katastrofy môžu byť veľmi nepreberné, ku ktorým sa človek dopracovať vie. Hej. Vyhorí celý dom, spustím požiar v meste. A práve tu sa poukazuje na tú iracionalitu. Hej. A človek sa musí priznať to, že tá iracionalita je zdrojom jeho úzkosti, a nahrádzať práve tie myšlienky v tej chvíli, kedy tú iracionalitu vníma ako reálnu, tak nahrádzať ju práve tou realitou. Hej. Teda keď si uvedomí, že som v tej úzkosti zo strachu z toho, že začne zrazu horieť, tak vedieť si povedať, prečo by horieť malo. Mám preto toľko a toľko argumentov. A presvedčiť ako keby sám seba, že to reálne, racionálne je jednoducho reálne.
Áno. A aké sú ďalšie smery, také najpopulárnejšie, psychoterapeutické?
Druhým najrozšírenejším prúdom v psychoterapii je psychodynamická psychoterapia, ktorá sa zaoberá tým, aké vývinové stopy v sebe nesieme. Aké zážitky trebárs z raného detstva, aké zážitky z dospievania sformovali náš vnútorný svet, naše prežívanie. A práve ich pochopenie a Niekedy znovu prežitie alebo odreagovanie prináša lepšie sebapoznanie. A kvalitné sebapoznanie a v konečnom dôsledku sebaprijatie je to, čo potom vytvára bázu takého stabilného zvládania životných okolností, svojich problémov, svojich úzkostí. Možno by som rada na tomto mieste povedala, že to, že človek prejde psychoterapiou, neznamená, že jeho život bude už len šťastný a veselý a úspešný. Človeka vždycky v živote stretávajú dobré a zlé chvíľky. A tak to bude vždy. Len človek, ktorý už sám sebe lepšie rozumie, ktorý rozumie, ktoré reakcie, akým spôsobom vznikajú, na základe čoho, tak dokáže lepšie zvládnuť práve aj tie nároky života.
Čiže je to celoživotná práca, no, práca na sebe.
Áno, áno. Obidva tie smery, ktoré som spomínala ako také najprominentnejšie v dnešnej dobe, tak sa líšia aj dĺžkou. Kognitívno-behaviorálna terapia patrí, alebo KBT, môžem hovoriť kratšie, je to také zrozumiteľnejšie, patrí ku krátkodobým psychoterapiám. To znamená, že obvykle ten rozsah sedení býva do 20 stretnutí, možno niekedy kratšie, záleží od toho, kedy už človek sa cíti pripravený skončiť ten kontakt s odborníkom. Naproti tomu psychodynamická psychoterapia je záležitosť dlhodobá. A naozaj dlhodobá, to hovorím o niekedy aj o rokoch. Hej. Obvykle také tie prvé známky zmeny sa pozorujú zhruba po roku pravidelných kontaktov. Obvykle ten režim psychoterapeutický, teda z tej technickej stránky, tak býva asi taký, že stretnutia sa konajú raz týždenne pravidelne a trvajú istý čas, hej, až do obvykle zlepšenia stavu. A obvykle ten koniec alebo záver psychoterapie začína vnímať na sebe aj pacient sám, že lepšie sa mu funguje, lepšie sa cíti, necíti teda najmä úzkostné stavy. Hej, to zvykne byť taký najcitlivejší indikátor, kedy tej úzkosti prichádzajú čoraz zriedkavejšie. A začína nám hovoriť o tom, ako úspešne zvláda situácie. Už nehovorí o tom, čo je problém, ale hovorí o tom, ako sa mu úspešne darí zvládať niektoré problémy.
Alebo tá komunikácia sa mení.
Sa mení, hej. A to je taký prvý signál toho konca psychoterapie.
A sú niektoré problémy, respektíve diagnózy, ktoré je lepšie riešiť psychodynamickou terapiou a ktoré je lepšie riešiť KBT?
Asi takto sa to celkom povedať nedá, hej, že toto je na KBT, toto je na psychodynamickú psychoterapiu. K ľudským problémom vedú rôzne cesty. A zmena v jednom systéme, napríklad v hodnotení, môže priniesť zmeny aj v tom chápaní tých svojich minulých zážitkov, tých minulých traum trebárs. A zase naopak tá zmena v pochopení tých mojich vnútorných pnutí, mojich vnútorných rozporov zase už zlepšuje aj tú zložku kognitívnu. Čiže asi takto vymedziť sa to nedá. No, je pravda, že niektoré typy poruch, ako sú fobické reakcie, strachové reakcie, treba už spomínaná obsedantno-kompulzívna porucha, alebo v dnešnej dobe pomerne časté a u mladých ľudí veľmi časté sociálne fóbie, Tie sú možno, že také vnímavejšie alebo lepšie na nich funguje kognitívno-behaviorálna terapia.
Čiže nič, žiadne také nejaké ďalšie indikácie tam asi nie sú. Skôr je to možno o tom, že koľko času je človek možno ochotný venovať tomu, hej, keďže je tam rozdiel 20 stretnutí versus možno niekoľko rokov, možno aj to, nakoľko sa cíti motivovaný.
No, motivácia k terapii, teda túžba niečo zmeniť, tak tá určite je dôležitým prvkom. Motiváciu k psychoterapii obvykle zabezpečuje ten stav nepohody, teda tým medicínskou terminológiou stav úzkosti. Tá úzkosť človeka ženie k tomu, aby vyhľadal nejakú pomoc. V tom v tej prvej línii nemusí byť tá pomoc, teda človek nevyhľadáva bezprostredne psychológa. Niekedy tie problémy začne riešiť s priateľom, s priateľkami, niekedy rodinou, niekedy s duchovným otcom, hej? A niekedy aj táto pomoc pomáha. Ale vždycky, ak tá úzkosť teda už je dlhodobá, tak tá zabezpečuje motiváciu k tomu, že človek prichádza k odborníkovi. A myslím si, že teda o tom, že ako dlho budem v terapii, o tom v tej prvej fáze nerozmýšľa. Jednoducho vyhľadáva pomoc ako keby v kríze. A už potom ten samotný priebeh psychoterapie určí, ako dlho človek v tej psychoterapii nám zotrvá. Niekedy sú ľudia, ktorí sa, zažila som to v svojej praxi už niekoľkokrát, že pacient povedal, myslím, že už týchto rozhovorov mám dosť, hej, že už mi to nič nedáva, hej, už sa neviem nikam posunúť a odchádza. Možno si nájde iného psychoterapeuta, ktorý mu lepšie vyhovuje. Sú pacienti, ktorí zotrvávajú v kontakte dlhé, dlhé roky, hej, ktorí sa už bez ohľadu na to, či teda už aj v situácii, kedy neriešia bezprostredne ten psychický problém, ozývajú, teda dávajú o sebe vedieť, alebo prídu sa poradiť v nejakej zložitejšej situácii.
Že ten terapeutický vzťah sa vyvinul možno do takého dlhodobejšieho.
Dlhodobejšieho takého. No,
že ten klient má potrebu akoby sa vrácať a,
povedať,
čo má nové.
Hej. Áno.
A sú ešte nejaké populárne smery možno na Slovensku, s ktorými sa vieme stretnúť?
No, určite sú významne zastúpené postupy, ktoré využívajú relaxačné stavy. Nácvik relaxácie je jedným z dôležitých prostriedkov psychohygieny a ako významný, vhodný a významný štart do mnohých iných terapeutických prístupov, treba z kognitívno-behaviorálnej terapie. Takže relaxácia a príbuzné postupy, ako sú pomerne často využívané.
Mm-hmm. Stretla som sa ešte možno so systemickou psychoterapiou. Je to opäť nejaký iný prístup alebo vychádza z tých predchádzajúcich?
Systemická psychoterapia je smer, ktorý sa zaoberá, ako hovorí názov, systémom. Vychádza z predpokladu, že problém vzniká v systéme. Najčastejšie je to systém rodinný. Takže systemická terapia práve sa uplatňuje najmä tam, kde je komunikačný problém vo vzťahoch, ktorý potenciuje problémové správanie alebo teda diagnostikovateľné správanie u niektorého zo svojich jedincov. Najčastejšie to býva u detí. Hej, teda aj je to tam zreteľné, že ten príznak dieťaťa, neurotický problém dieťaťa, hej, nespavosť, pomočovanie, problémy v škole, zvýšená uzavretosť, býva problémom práve, vzniká práve v systéme. Hej, že ten systém svojimi komunikačnými kanálmi nie len intelektuálnymi, ale aj emocionálnymi, ten problém ako keby vytváral. A je cieľom, aby psychoterapeut viedol ten systém tak, aby komunikoval neporuchovo. To všetko začína tam, že si niekde uvedomíme a potom meníme. Mm-hmm. Takže to je úloha psychoterapeuta, hej, ukázať a navrhnúť, ako to meniť. Hej.
Čiže je to možno vhodné pri takých párových terapiách alebo rodinných?
Párových rodinných terapiách veľmi dlho bol tento smer uplatňovaný napríklad aj v liečbe psychóz, duševných ochorení, schizofrenných ochorení. Myslím, že od tohto sa trocha už v dnešnej dobe ustúpilo. Teda to vymedzenie psychoterapie je vymedzenie v širšom a v užšom slova zmysle. V užšom slova zmysle je psychoterapia naozaj takou príčinnou liečbou, najmä u úzkostných poruch, aj kedy hľadáme tú príčinu. Či už v kognitívnych schémach, alebo v vývinových, teda v ránom detstve a podobne. V širšom slova zmysle je psychoterapia vnímaná ako využívanie psychologických prostriedkov pri liečbe rôznorodých problémov, už nie priamo príčine zameraná, ale zameriava sa na zlepšenie sociálnych zručností, napríklad u schizofrénnych pacientov, na porozumenie problematiky alebo očakávaní kognitívnych schém u depresívnych pacientov, teda tam, kde už problém sa týka duševného ochorenia, hej, ktoré nie je definované psychologicky, ktoré je definované práve tými biologickými príčinnými faktormi.
Mm-hmm. Hej, teda. Čiže to je taká komplexnejšia podpora toho, aby človek dokázal fungovať v bežnom živote.
Áno, mm-hmm. Áno.
Ešte ma zaujíma, čo predpokladám, že asi aj všetkých bude. Koľko stojí psychoterapia? Alebo viem ju mať aj bezplatne nejakým spôsobom?
Psychoterapia je realizovaná samozrejme aj v rámci zdravotníckych služieb. Uh-huh. Vtedy psychoterapiu uhrádza zdravotná poisťovňa. Uh-huh. Psychológovia, ktorí fungujú v ambulantnej praxi, tak sú v rôznych pozíciách. Niektorí majú zmluvy s poisťovňami. Tam sa tá otázka financií nerieši. A sú psychológovia, psychoterapeuti, ktorí pracujú na priame platby. A tam je cena psychoterapeutickej hodiny, pokiaľ ja viem, asi okolo 30 eur, 25, 30, možno viac. Hej. Mm-hmm. To je taká cena v našich podmienkach košických. Tie ceny môžu byť veľmi rôzne. Hej. Napríklad v Bratislave je tá cena o mnoho vyššia, takže je to záležitosť trhu v podstate, hej, ponuka, dopyt, takže toto je tak trošku regulované živelne, by som povedala. Ale vo všeobecnosti, pokiaľ má človek, ktorý potrebuje psychoterapiu, to finančné obmedzenie, čo v dnešnej dobe bohužiaľ asi veľa ľudí má, tak sa musí orientovať podľa toho, že či psychoterapeut má zmluvy s poisťovňami.
No, sa to môže asi spájať aj s tým, že ak ten človek nie je schopný fungovať v bežnom živote, tak zrejme sú na to naviazané asi aj nejaké finančné problémy. Hej,
iné problémy. No, často to býva prácu. Tak, hej. Často to býva tak, ale nevždy. Ani nie to, že si fungujeme a žijeme v exkluzívnych podmienkach, nám nezaručuje šťastie a duševné zdravie a psychickú pohodu, takže
krásna myšlienka na záver. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor a že ste sa s nami porozprávali túto polhodinku dnešnú.
Tak ja ďakujem za pozvanie a prajem ľuďom, aby vedeli vyhľadať pomoc vtedy, keď treba.
Ďakujeme. Na záver by som vám ešte chcela pripomenúť, že ak potrebujete pomoc odborníka, môžete sa obrátiť aj na nás a našich psychológov v Univerzitnom poradenskom centre. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie epizódy.